Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 21. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Službenici policije preduzimaju planske aktivnosti usmjerene prema kriminalnim grupama, saopštila uprava policije. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 62 pacijenta zaražena virusom korona. Bivši policajac iz Minneapolisa, Derek Chauvin, proglašen krivim za ubistvo afroamerikanca George Floyda. Uhapšena dva najbliža saradnika Alekseja Navalnog. U narednih pola sata. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović govori o sprovedenom hapšenju pripadnika kriminalnih grupa na Crnogorskom primorju. Odbio da govori o detaljima akcije.
I neću iznositi ni ko se hapsio, vidio sam da su u medijima pominju neka imena. Mogu samo da kažem da se akcija nastavlja, da će biti pretrese i danas na više lokacija, da se aktivnosti specijalnih jedinica u ovom trenutku odvijaju.
O post-covid simptomima i efektima programa rehabilitacije za Radio Slobodna Evropa govore virusološkinja Ana Gligić, koja je preležala koronu, i Vladan Miodragović iz bolnice u Vrnjačkoj Banji.
Pa nisam mogla na noge da stanem. To se ne može opisati. Oni donesu hranu, ja ne mogu da prinesem kašiku, neka nemoć.
Svima je ta i zamor dosta manji i sami oni kažu preporođeni su.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik vlade zadužen za sektor bezbjednosti Dritan Abazović nije želio ni da potvrdi niti da demantuje da je u jutrošnjoj akciji policije na Crnogorskom primorju uhapšen između ostalih Slobodan Kašćelan, navodni vođa jednog od kotorskih kriminalnih klanova. Odgovarajući na direktno pitanje novinara da li je uhapšen navodni vođa kavačkog klana Slobodan Kašćelan, Abazović je rekao da neće da saopštava detalje jer akcija nije završena. Želim da čestitam upravi policije i sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala. Ovo je podvig crnogorske policije. Ovo je, po mom skromnom sudu, najveći uspjeh koji je crnogorska policija ostvarila u proteklih 10 godina, rekao je Abazović. Stambeno pitanje po povoljnim uslovima riješilo je ukupno 580 osoba, od čega su 175 javni funkcioneri, kazala je Vanja Ćalović-Marković, rukovodilac stručnog tima Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, navodeći da je dobar dio arhive o tome uništen. Ćalović-Marković je na konferenciji za novinare rekla da je u tu svrhu utrošeno oko 25 miliona eura. Ona je kazala da su podatke o dodjeli stambenih kredita i stanova po povoljnim uslovima prikupljali iz nekoliko izvora. Prema njenim riječima, bivša vlada u septembru u tehničkom mandatu donijela odluku o podjeli još 119 stanova. Kako je navela, glavna preporuka savjetu i vladi je da ovo ne ostane nekažnjeno, već da pravni stručnjaci utvrde kako vratiti novac u budžet. Ministarstvo kapitalnih investicija dosljedno će sprovoditi politiku ove vlade, što podrazumijeva da novih koncesija za male hidroelektrane neće biti dok ne raskinu sve ugovore za koje se steknu uslovi. Iz tog ministarstva saopšteno je da je dosadašnjim pristupom pokazana velika neozbiljnost prema domaćim najvrednijim resursima, zbog čega vlada kao donosilac odluka neće nastaviti takvu praksu. Situacija u kojoj smo se kao društvo našli nakon kontroverznih dodjela koncesija za gradnju mini hidroelektrana, društvenih i ekoloških posljedica kao rezultat imaće veliki negativni uticaj na cijelo društvo, navodi se u saopštenju. Predstavnici ministarstva rekli su i da je, sagledavajući rezultate razvoja energetskog sektora kroz izgradnju mini hidroelektrana, jasno da taj koncept za cilj nije imao unapređenje kvaliteta života ili razvoj lokalnih zajednica, već stvaranje ekstra profita za povlašćene pojedince, potpuno zanemarujući potrebu očuvanja prirode i zdrave životne sredine. A u kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 62 pacijenta zaražena virusom korona. U kliničkom centru, kako su kazali iz te ustanove, nalaze se 124 pacijenta sa COVID-19. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori su aktivna 3054 slučaja zaraze koronavirusom. Prvom dozom vakcinisano je blizu 39.000 građana. Dva najbliža saradnika Alekseja Navalnog uhapšena su u srijedu, rekli su njihovi advokati na početku planiranog dana masovnih protesta u znak podrške zatvorenom kritičaru Kremlja, dok predsjednik Vladimir Putin održava svoj govor o stanju u sindikatu, javlja Reuters. Ljubov Sobolj, jedno od lica popularnog Navalnijevog YouTube kanala, i Kiraj Jarmiš, njegova portparolka, pritvoreni su u Moskvi. Navalni, vodeći ruski opozicioni političar i trn u oku Vladimiru Putinu u protekloj deceniji, teško je bolestan u zatvoru nakon trosedmičnog štrajka glađu. Njegov tim pozvao je ljude širom velike zemlje da u srijedu izađu na ulice i zatraže medicinsku pomoć koja bi mu spasila život. Vlada je rekla da su planirani skupovi ilegalni. Prethodni pro-Navalnijevi skupovi ugušeni su silom uz hiljade hapšenja. Policija privela najmanje 10 opozicionih aktivista u nekoliko ruskih regija uoči protesta prema nadzornoj grupi OVD Info. Policija pretresla stanove pristalica Navalnog u Sankt Peterburgu, Krasnojarsku i Jekaterinburgu. Pretresan je stan novinara u Sankt Peterburgu. Kao i obično, oni misle da ako izoluju vođe neće biti protesta, rekao je Leonid Volkov, bliski saradnik Navalnog. Naravno da to nije u redu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Specijalne snage crnogorske policije sprovode hapšenja na Crnogorskom primorju, a prema dosadašnjim informacijama na meti su pripadnici organizovanih kriminalnih klanova u Kotoru. Među uhapšenima je i Slobodan Kašćelan, navodni vođa kavačkog kriminalnog klana. Policija još nije izašla sa saopštenjem o konkretnim licima koja su uhapšena, a potpredsjednik vlade Dritan Abazović i Ministarstvo unutrašnjih poslova su čestitali policiji na realizovanoj akciji. Prilog Srđana Jankovića.
Potpredsjednik vlade zadužen za sektor bezbjednosti Dritan Abazović nije želio ni da potvrdi ni da demantuje da je u jutrošnjoj akciji policije na Crnogorskom primorju uhapšen između ostalih Slobodan Kašćelan, navodni vođa jednog od kotorskih kriminalnih klanova. Odgovarajući na direktno pitanje novinara da li je uhapšen navodni vođa kavačkog klana Slobodan Kašćelan, Abazović je saopštio da neće da saopštava detalje jer akcija nije završena.
Prvo želim da čestitam upravi policije i sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i da kažem da je ovo podvig crnogorske policije, da čestitam svim službenicima koji su učestvovali u akciji. Ovo je, po mom skromnom sudu, najveći uspjeh koji je crnogorska policija ostvarila u proteklih 10 godina. Radi se o kriminalcima koji nemaju državni značaj, nego koji imaju regionalni, da ne kažem europski značaj. Znate da je velika priča oko organizovanog kriminala. Mi smo obećali da će to da bude prioritet vlade, da će se vlada sve svoje aktivnosti usmjeriti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, naročito korupcije na visokom nivou. Ovo je borba protiv organizovanog kriminala klasična. Vjerujem da je niko nije očekivao. Ovo je tek početak. Ruka pravde, neko može da kritikuje, ali ruka pravde je definitivno krenula. Ruka pravde do ovih ljudi nije do sad mogla da stigne.
Snage specijalne policije uhapsile su više osoba, navodne članove kriminalnih grupa i izvršile više pretresa objekata. Do slanja ovog izvještaja policija nije saopštavala ko su bile konkretne mete privođenja i za koja krivična djela. Policija je objavila da preduzima planske aktivnosti usmjerene prema kriminalnim grupama. Na Twitter nalogu uprave policije Crne Gore prikazan je kratak video klip na kome se vidi privođenje 3 osobe od strane posebne jedinice policije. Policija za sada nije saopštila imena uhapšenih, već je samo rečeno da je uhapšeno više lica i da su aktivnosti u toku. Podsjećajući da je vlada Crne Gore obećala da će sve svoje aktivnosti usmjeriti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, potpredsjednik vlade Abazović je rekao:
ne mogu da iznosim detalje istrage, a neću iznositi ni ko se hapsio, vidio sam da su u medijima pominju neka imena. Mogu samo da kažem da se akcija nastavlja, da će biti pretresa i danas na više lokacija, da se aktivnosti specijalnih jedinica u ovom trenutku odvijaju i da ćemo u narednim satima ili danima imati jednu jasniju sliku oko značaja slučaja i oko svega što se dešava.
I Ministarstvo unutrašnjih poslova je objavilo na Twitteru čestitku upravi policije i konstataciju da je odlučna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije prioritet. Evropske integracije nemaju alternativu, na pravom smo putu, država u službi građana ispred i iznad svega, navedeno je na Twitter nalogu MUP-a Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što je poražena na izborima 30. avgusta, tehnička vlada Duška Markovića podijelila je suprotno zakonu 119 državnih stanova, tvrdi Vanja Ćalović Marković iz Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou. Ćalović Marković nije govorila o imenima onih koji su na taj način riješili stambeno pitanje, ali je pojasnila da je to nastavak višegodišnje prakse bivše vlasti koja je stambeno zbrinula najmanje 175 javnih funkcionera. Ko su čelnici pravosuđa koji su od bivše vlade dobili stan ili kredit po povlašćenim uslovima? Lela Šćepanović.
Ispred stručnog tima Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, Vanja Ćalović Marković je danas na konferenciji za medije kazala da je stambeno pitanje po povoljnim uslovima prethodnih godina, zahvaljujući bivšoj vladi, riješilo ukupno 580 osoba, od čega su 175 javni funkcioneri, za šta je iz državnog budžeta utrošeno oko 25 miliona eura. I pošto je pala na izborima 30. augusta, vlada Duška Markovića u tehničkom mandatu dijelila je stanove i tako nastavila višegodišnju praksu.
Nakon pada vlasti, ovo nije stalo, nego je tehnička vlada u septembru mjesecu odlučila da podijeli još 119 državnih stanova nakon što su pali. O tome ćemo pričati na nekoj od sljedećih preskonferencija, ali suštinski. Šta smo zaključili? Dakle, sudijama, tužiocima i sudijama Ustavnog suda stanovi su dijeljeni suprotno zakonu. Stanovi su dijeljeni mimo pravilnika koji su morali shodno zakonu da postoje da bi se njima dijelili ti stanovi i krediti. Ključni ljudi u pravosuđu su u tome učestvovali. Zato nije ni malo iznenađujuće da je gospodin Katnić odbio krivičnu prijavu u slučaju stanova.
Vanja Ćalović Marković je navela da je bivša vlada dijelila stanove bez oglašavanja i da je uništen dobar dio arhive koja se tiče dodjele stambenih kredita i stanova pod povoljnim uslovima. Afera stanovi u Crnoj Gori aktuelna je od ljeta 2019. kada je nevladina organizacija KOD objavila spisak funkcionera kojima je vlada iz budžeta pod bagatelnim uslovima dodjeljivala stanove ili stambene kredite. Na vladinom spisku našlo se 95 imena, među kojima su čelnici i visoki funkcioneri brojnih institucija, od tužilaštva, sudstva i nezavisnih agencija. Govoreći o dodjeljivanju stanova čelnicima pravosuđa, kao jedan od primjera navela je da je bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica tražila 30.000 eura od vlade, a dobila 40.
U trenutku podnošenja zahtjeva, Vesna Medenica je bila vlasnik kuće od 146 metara kvadratnih, živjela je sama, a godišnje je zarađivala preko 40.000 eura.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović saopštio je danas da članovi savjeta rade besplatno kako bi se utvrdilo gdje je sve trošen državni novac.
Međutim, ovo što vam je pokazala gospođa Ćalović Marković je klasična korupcija. Gdje na svijetu vlada može da dodjeljuje stanove sudijama Ustavnog suda? Kako onda da očekujemo odluke Ustavnog suda? Koliko odluka Ustavnog suda kasni? Koliko je odluka Ustavnog suda ili predmeta Ustavnog suda u škafovima, koji nikad neće ugledati svjetlost dana dok ne dođu neke druge sudije?
Pored Vesne Medenice, Vanja Ćalović Marković je kazala da je bivša vlada premijera Duška Markovića, između ostalog, dala novac i predsjedniku Privrednog suda Blažu Jovaniću, predsjednici Upravnog suda Branki Lakočević, dok je od vlade dobio stan predsjednik Ustavnog suda Dragoljub Drašković.
Znači, predsjednik Ustavnog suda, on već zaključuje da mu po vladinoj odluci pripada veći stan, iako zakon kaže da taj stan mora da se eventualno dodijeli na drugi način. Međutim, naravno, gospodinu Draškoviću vlada daje stan u Podgorici od 109 metara kvadratnih i ponovo kaže da zbog njegovih stambenih i drugih prilika nikako nije mogao drugačije da se snađe. Cijenu mu umanjuju za 80%, sa 110.000 eura na 22.018 eura.
Na spisku su i pojedini tužioci, među njima i Saša Čađenović iz specijalnog državnog tužilaštva, kazala je Ćalović Marković. Član vladine komisije u tom trenutku bio je tadašnji ministar zdravlja Budimir Šegrt, koji je kasnije bio svjedok tužilaštva u slučaju državni udar.
16. februara 2017. godine, u toku istrage za državni udar, vlada tajnom odlukom daje novi stan Čađenoviću od 89 kvadrata u univerzitetskom centru. 11. maja 2017. godine, nakon podizanja optužnice za državni udar, konačno država zaključuje ugovor sa Čađenovićem i on kupuje taj stan od države.
Vanja Ćalović Marković je saopštila da će objelodaniti sve podatke iz afere stanovi u narednom periodu i da će nastaviti da prikupljuju dokumentaciju, te da će vladi preporučiti sljedeće.
Da ovo ne ostane nekažnjeno, nego da nađu pravne stručnjake koji će da utvrde na koji način će se ova sredstva vratiti u budžet ili makar dio ovih sredstava. I što se tiče odgovornosti, na to, nažalost, moramo da sačekamo, jer nema razloga da podnosimo krivične prijave onima koji su učestvovali u ovome postupku i mi ćemo čekati novo tužilaštvo kome ćemo dostaviti kompletnu dokumentaciju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Post-covid tretmani, novost u Srbiji, godinu dana od početka epidemije. Ljekari na osnovu dosadašnjih iskustava upozoravaju da koronavirus u najtežim slučajevima ostavlja posledice na pluće i srce i preporučuju da povratak u običajni životni ritam prati odgovoran i postepen kondicioni oporavak. Pripremio Zoran Glavonjić.
Pa nisam mogla na noge da stanem. To se ne može opisati. Oni donesu hranu, ja ne mogu da prinesem kašiku, neka nemoć.
Kaže virusološkinja Ana Gligić za Radio Slobodna Evropa, nakon više od 2 sedmice bolničkog lečenja od COVID-19, od kojih je 13 dana bila na kiseoniku. Takve simptome kod svojih pacijenata registrovali su i u državnoj specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji, koja je do sada u 2 navrata tokom pandemije radila u COVID sistemu Srbije. Zbog toga su stručnjaci ove ustanove osmislili rehabilitaciju za one koji su preležali koronu. Ovaj inovativni program vodi dr. Vladan Miodragović, koji za naš program kaže da je za mjesec dana primjene na oporavku bilo 30 pacijenata.
Suština je da se sve to bazira na kineziterapijama, vežbama disanja, korištenje bazena sa prirodnom mineralnom vodom, inhalacije i naravno šetnje tim banjskim parkovima čistim vazduhom kako bi polako pacijente vraćali u formu.
Po iskustvu lekara ove bolnice, post-covid pacijenti najčešće se žale na malaksalost, slabost mišića, otežano disanje, bol u grudima i zglobovima, lupanje srca, glavobolju, anksioznost, depresiju i povećanje telesne mase. Zato se rehabilitacija odvija dozirano i pod stalnim stručnim nadzorom.
Individualno je naravno koliko će ko da napreduje, ali generalno svi imaju poboljšanja. Svima je taj zamor dosta manji, svi mogu preći mnogo više, veću razdaljenu i sami oni kažu preporođeni su.
Prenosi dr. Miodragović efekte 10-odnevne terapije. 87-godišnja Ana Gligić, koja je više od 3 decenije bila jedan od vodećih stručnjaka Beogradskog instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak, kaže da se uz lekarske preporuke i ličnu disciplinu kod kuće oporavila za mjesec dana.
Dobila sam lekove pri otpustu, držala sam se onoga što mi je fizioterapeut rekao, koje vežbe da radim, kako da dišem. Ja sam slušala i radila više nego što je on i rekao. Ja se osjećam sasvim dobro, ja sam juče išla na pijacu. Prvi put od izlaska iz bolnice sam sama otišla.
Pojedini post-covid tretmani podrazumevaju i rehabilitaciju u hiperbaričnoj komori za brže otklanjanje tegoba, posebno kod pacijenata koji su imali teži oblik bolesti sa bolovima i grčevima u ekstremitetima. Dr. Vladan Miodragović upozorava da je, bez obzira da li osobe nakon preležane korone idu na bolnički oporavak ili ostaju kod kuće, najvažnije slušati savete stručnjaka.
Da, bar jedna 2-3 mjeseca vode račune, da se ne izlažu većim fizičkim naporima, većim opterećenju, znači jako postepeno mora da se vraćaju u redovne poslove, u kondiciju.
Virusološkinja Ana Gligić početkom 70. godina prošlog veka tokom epidemije variola vere u Jugoslaviji bila je šef laboratorije Torlaka. U svojoj karijeri više od 3 godine radila je kao koordinator za međunarodna istraživanja hemoragijskih groznica u National Institutes of Health u Washingtonu, a danas posle iskustva sa koronavirusom ima jednostavan savjet za one koji su ga preležali.
Da ne dođu kući pa da odmah uzmu usisivač u ruke, nego da stvarno poštuju ono što je rečeno. Prvih mjesec dana da ta rekonvalescencija prođe kako treba.
Jedno od istraživanja u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo je da se samo 65% zaraženih vratilo na svoj prethodni nivo zdravlja tokom 2 do 3 sedmice posle pozitivnog testa, dok su procene da 10% od ukupnog broja obolelih ima neku vrstu produženog COVID-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Derek Chauvin, bivši policajac iz Američke savezne države Minnesota, proglašen je krivim za sve tri tačke optužnice za ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda u maju prošle godine. Chauvin je Floydu klečao na vratu 9 minuta dok je Floyd govorio da ne može da diše, a sve je snimljeno i na videu. Određivanje zatvorske kazne očekuje se u narednim mjesecima. Una Čilić.
Bivši bijeli policajac iz američkog Minneapolisa koji je snimljen kako koljenom kleči na vratu Georgea Floyda, što je izazvalo proteste protiv rasizma u SAD-u i svijetu, proglašen je krivim 20. aprila po sve tri tačke optužnice za ubistvo drugog i trećeg stepena te za ubistvo iz nehata. 45-godišnji Derek Chauvin optužen je za ubistvo Afroamerikanca nakon što je duže od 9 minuta klečao na njegovom vratu tokom privođenja u maju 2020. godine. Sa njim su bila još trojica policajaca čije se suđenje očekuje kasnije ove godine. 12 porotnika razmatralo je iskaze 45 svjedoka, uključujući prolaznike, policajce i stručnjake uz višesatne video dokaze. Porotnici su odluku donijeli nakon 10 sati vijećanja tokom 2 dana. 46-godišnji George Floyd kupovao je cigarete u trgovini u Južnom Minneapolisu uveče 25. maja 2020. godine. Prodavač u trgovini vjerovao je da je Floyd koristio krivotvorenu novčanicu od $20 i nazvao policiju nakon što je Floyd odbio vratiti cigare. Kada je policija stigla, naredili su Floydu da izađe iz parkiranog automobila i stavili mu lisice. Borba je uslijedila kada su policajci pokušali strpati Floyda u njegov automobil. Oborili su ga na tlo i držali pod svojom težinom. Chauvin je više od 9 minuta koljeno držao na Floydovom potiljku dok su osumnjičeni i nekoliko slučajnih posmatrača zapomagali za njegov život. Dok su ga držali takvog na tlu, Floyd je više od 20 puta rekao da ne može da diše, moleći se za majku i govoreći molim vas, molim vas. Kada je stigla hitna pomoć, George Floyd je bio nepomičan. Proglašen je mrtvim otprilike sat vremena kasnije. Njegova smrt zabilježena na videu pokrenula je niz protesta u Sjedinjenim Državama, ali i širom svijeta zbog policijske brutalnosti i rasne nejednakosti. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je Amerikance da se okupe u borbi protiv rasizma koji je, kako je rekao, kvari dušu.
Proglašenje policajca Chauvina krivim neće vratiti Georgea. Moramo slušati. Ne mogu disati, ne mogu disati. Bile su posljednje reči Georgea Floyda. Ne možemo im pustiti da umru sa njim. Moramo stalno čuti te reči. Ne smemo se okretati.
Rekao je Biden. Pritom je pozvao Amerikance da nikada ne zaborave ovu tragičnu epizodu. U međuvremenu potpredsjednica Sjedinjenih Država Kamala Harris pozvala je zakonodavce da usvoje zakon Georgea Floyda usmjeren na reformu policije u SAD-u. Policijska federacija u Minneapolisu, neprofitna organizacija koja zastupa policiju, rekla je da poštuje odluke porote. Kazna Chauvinu mogla bi biti određena u naredna 2 mjeseca, te bi mogao provesti i do 40 godina u zatvoru. Ovo suđenje se smatra jednim od najznačajnijih suđenja za slučaj policijskog nasilja nad Afroamerikancima u Sjedinjenim Državama, državi u kojoj policajci gotovo nikada nisu krivično odgovorni za ubistvo civila.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Mjesec dana nakon što je Francuska komisija oformljena po nalogu predsjednika Emanuela Macrona objavila izveštaj o ulozi Francuske u genocidu u Ruandi 1994. navodeći da Pariz snosi odgovornost, ali da nije bio saučesnik, objavljen je izveštaj koji je naručila vlada Ruande sa optužbama da Francuska još uvijek odbija da prizna svoju pravu ulogu pre, tokom i posle genocida. Uprkos suprotnim zaključcima, dva izveštaja u istom događaju mogla bi označiti prekretnicu u unapređenju odnosa dve zemlje, pišu svjetski mediji. U izveštaju vlade Ruande navodi se da je Francuska bila svjesna da se u Ruandi priprema genocid 94. i da snosi značajnu odgovornost za omogućavanje zločina u kojem je za manje od 100 dana ubijeno oko 800.000 ljudi, uglavnom iz etničke manjine Tutsi, piše Reuters. U izveštaju Ruande navodi se da je, iako je na kraju odgovornost ležala na onima koji su zaista izvršili genocid, francuska vlada pomogla da se uspostave institucije koje su iskorišćene za izvršenje ubistava. Genocid između aprila i jula 1994. počeo je nakon što je predsjednik Ruande Juvenal Habyarimana, pripadnik Hutu naroda s kojim je Paris gajio bliske veze, poginuo kada je njegov avion oboren iznad Kigalija 6. aprila. U roku od nekoliko sati ekstremistička Hutu milicija počela je da ubija Tucije i neke umerene Hute razmerama i brutalnošću koji su šokirali svet. Uprkos suprotnim zaključcima ruandskog izveštaja i francuske komisije, dva detaljna izveštaja mogla bi označiti prekretnicu u odnosima dve zemlje, ocenjuje Guardian. Ministar spoljnih poslova Ruande Vincent Biruta rekao je da je njegova zemlja spremna za novi odnos sa Francuskom, dok je predsjednik Ruande Paul Kagame pozdravio nedavnu francusku istragu kao važan korak ka zajedničkom razumevanju onoga što se dogodilo, ali je rekao da su višedecenijski napori Francuske da izbegne odgovornost naneli značajnu štetu. Visoki zvaničnik u Macronovom kabinetu pozdravio izveštaj vlade Ruande kao odlučujući korak koji pokazuje spremnost vlasti Ruande da napišu zajedničku istoriju i pre svega gledaju zajedničku budućnost, dodajući da je između Pariza i Kigalija postignuto političko poverenje bez presedana i da Macron razmišlja o putovanju u Ruandu u narednim mesecima.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Zagrebački sud potvrdio je da je primio molbu Zorana Mamića da kaznu zatvora za isisavanje novca iz Dinama služi u Bosni i Hercegovini, a ne u Hrvatskoj. Eksperti predlažu da se sporazum Hrvatske i Bosne oko preuzimanja kazni uredi na način kako je u Evropskoj uniji riješen evropski nalog za hapšenje. Javlja Enis Zebić.
Županijski sud u Zagrebu potvrdio je da je primio molbu Zorana Mamića da zatvorsku kaznu, koju mu je u ožujku potvrdio Vrhovni sud Hrvatske, služi ne u Hrvatskoj, već u Bosni i Hercegovini. Odluka će biti donesena u razumnom roku, kazao je novinarima glasnogovornik Županijskog suda, sudac Krešimir Devčić. Zoran Mamić je zajedno sa starim bratom Zdravkom i još dvojicom pravomoćno osuđen za isisavanje oko 17 milijuna eura iz nogometnog kluba Dinamo na zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci. Iako postoji zakonska mogućnost da sud u takvim slučajevima osuđeniku uzme putnu ispravu i osobnu iskaznicu kako bi ga spriječio da iziđe iz zemlje, to se u ovom slučaju nije desilo, sudac Devčić.
Ako vama okrivljenik tijekom cijelog postupka uredno se odaziva na sve sudske pozive, dolazi, javlja se, obavještava sud o bilo kakvim izostancima i razlozima zbog kojih ne može doći na kaznenu raspravu, onda vi to naravno i cijenite. U tom kontekstu vi ne možete znati unaprijed da li će se dogoditi ovakva situacija ili neće.
Mamić ima pravo iskoristiti svaku zakonsku rupu kako bi sebi poboljšao situaciju, kaže za naš program odvjetnik sa iskustvom u tužiteljstvu Anton Obilo, ali suci koji su vodili postupak imali su razumnog razloga vjerovati da će Zoran Mamić, potaknut bratovim postupkom, otići iz Hrvatske u BiH, kaže Nobilo.
I mislim da je tijekom suđenja trebala biti izrečena mjera opreza, da mu se oduzmu obje putovnice, osobna iskaznica, dakle dokumenti s kojima se može prijeći granicu.
Drugi je problem što su građani sa dva državljanstva kada dobiju kaznu zatvora u jednoj zemlji u kazneno-pravnom smislu privilegirana grupa.
Mogu prijeći u drugu državu i tamo zatražiti izvršenje te kazne, onda može dobiti ublaženje, može platiti novčano i na kraju izbjeći kaznu zatvora. Dakle, to je problem ugovora koji postoje između Bosne i Hrvatske koje je pogrešno koncipiran.
Nobilo predlaže da se sporazum između Hrvatske i BiH izmijeni način kako je to riješeno među državama članicama Europske unije kada se radi o Europskom uhidbenom nalogu, ne dovodići u pitanje ustavnu odredbu Ustava BiH da ne izručuje svoje državljane.
U tim okolnostima zemlja domaćin ne može preispitivati i preotvarati raspravu, ne može smanjivati kaznu. Faktički zemlja domaćin samo preuzima kaznu iz strane države koje je izvorno izrekla i ona ju izvršava. Međutim, takve odredbe nisu ušle u taj ugovor i one omogućuju onda različite zloupotrebe.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Službenici policije preduzimaju planske aktivnosti usmjerene prema kriminalnim grupama, saopštila uprava policije. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 62 pacijenta zaražena virusom korona. Bivši policajac iz Minneapolisa, Derek Chauvin, proglašen krivim za ubistvo afroamerikanca George Floyda. Uhapšena dva najbliža saradnika Alekseja Navalnog. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.